10 октябрьга белгиленген шайлоого 29 партия аттанды. Алардын ичинде социал-демократтар, Атамекен, Арнамын замандас сыяктуу 5-10 манжага толбогон партияларды гана эл билбесе, жарышка түшкөн партиялардын көпчүлүгүн калың журт тааныбайт эле. Апрель окуяларында Курманбек Бакиевди бийликтен улаткан саясий күчтөр шайлоого келгенде чачырап, бөлүнүп кетишти. Социал-демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев менен Азаттык партиясын уюштура койгон коргоо министри генерал Исмаил Исаков экөө гана бирикти. Өмүрбек Текебаев башында турган Атамекен партиясы алардан өзүнчө кетти. Парламенттик башкаруу өтүнүн башкы демилгечиси болгон Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев шайлоо алдындагы элге кайрылуу сөзүндө мурдагы бийликтин түшүндө күчөгөн коррупция, үй бүлөлүк башкаруу, сырттан көз карандылык сыяктуу көйгөй көрүнүштөр өлкөнүн башкаруу формасын өзгөртүү зарылдыгын коюп жатканын баса белгилеген.
Ушундай кыйын кезде бирин экин кадамдар натыйжа бербейт. Толук кандуу жана көп кырдуу мамлекеттик саясат керек. Бизде андай саясат бар. Бул жаңыланган демократиялык социализм. Биз конституцияны жана мамлекеттик башкарууну реформалоодон баштадык.
Аксумкар партиясынын лидери Темир Сариев убактылуу өкмөттүн мүчөсү Абдыганы Эркебаев менен бир аттанды. Убактылуу өкмөттө укук коргоо органдарын караган Азымбек Бекназаров өзүн жактаган күчтөрдү Бириккен элдик кыймылы партиясына бириктирип, өзү партиялык тизмеге кирген жок. Ошол учурда Курманбек Бакиевдин тушунда чоң кызматтарды аркалап келген төбөлдөр өздөрүнүн келечегин ар кайсы партиялардан издей башташты. Мурдагы өзгөчө кырдаалда министри Камчыбек Ташиев, салык кызматынын мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков, Бишкек шаарынын экс-мэри Нариман Түлеев жана президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Мыктыбек Абдылдаев Ата Журт партиясынын тизмесин баштап чыгышты. Бакиевдин тушунда Ак Жол партиясында топ жарып жүрүп, парламент спикери, Коопсуздук кеңешинин төрагасы кызматтарына жеткен Адахан Мадумаров жанына Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязовду алып, бүтүн Кыргызстан партиясын уюштуруп жарышка түштү. Апрель окуяларында Курманбек Бакиевдин бийлигин кулатууга катышкан күчтөр инкылапчылар, ал эми кулаган бийликке мурда жакын жүргөн күчтөр реваншисттер болуп атыкты. Шайлоого 4 күн калганда Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин Курманбек Бакиевди кайра бийлик алып келебиз деп айткан сөзү жазылган видео тасма интернетте жарыяланып чыр тутанды. Апрель окуяларында жакындарын жоготуп, кайгы жутуп жүргөн адамдардын башын бириктирген Мекен шейиттери жана Айкөл Ала Тоо уюмдарынын өкүлдөрү 6 октябрда Камчыбек Ташиевди мурунку президент Курманбек Бакиевди алып келүү демилгеси үчүн айыпташып, Ата Журттун Бишкектеги шайлоо штабына кирип барышып, үгүт барактарын, партиянын жилегин сырт кыргытып өрттөп салышты.
Жөнкү сүйлөгөн Ташиевдин Ата Журттун кылган позициясына туура эмес иш алып барган үчүн келип ушерге өрттөп атабыз.
Камчыбек Ташиев элге тарап кеткен тасманын саясий заказ жасалма деген билдирүү менен кайра кайра чыгып жатып жаңжал араң дегенде бас болду.
Биздин эч кандай бир Бакиевди алып келе турган оюбуз же Бакиев менен эч кандай байланышыбыз болгон эмес, болушу мүмкүн да эмес.
Шайлоого бир күн калганда 9 октябрда президент Роза Отунбаева жалпы элге кайрылуу менен чыгып сүйлөп, Кыргызстан кезектеги эле шайлоого эмес, мамлекеттик башкаруунун жаңы формасына көчүп жаткан тагдыр чечер шайлоого баратканын баса белгиледи.
Биз жөнөкөй эле парламентти шайлап жаткан жокпуз. Биз мамлекеттик башкаруунун жаңы системасы катары парламенттик республиканы жаратып жатабыз.
10 октябрдагы добуш берүүгө тизмеге кирген 2,852,000 шайлоочунун 56% жакыны катышты. Шайлоо жыйынтыгында 5 партия 5% чекти басып өтүп парламентке өткөнү жарыяланды. Шайлоо жарышында алдыга 8,47% менен Ата Журт партиясы чыкты. Андан кийин социал демократтар, Арнамыз республика партиялары куйругулаш келип, Өмүрбек Текебаевдин Атамекен партиясы артта калды. Бүтүн Кыргызстан партиясы 5% чекке илинген жок. Бул партиянын жактоочулары шайлоо жыйынтыгын тааныбай, Ошто жана Бишкекте каршылык акцияларына чыгышты.
Айыл өкмөттөн баштап ырааны бири жооп Кыргызстан, бүтүн Кыргызстан жигиттер.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын алган добушу 145,555 добуш болду.
Эл аралык жана жергиликтүү байкоочулар Кыргызстандагы парламенттик шайлоону негизинен мурдагы шайлоолорго караганда эркин жана таза өттү деп баа беришти. Россиялык саясат талдоочу Аркадий Дубнов добуш берүүнүн жыйынтыгы объективдүү көрсөткүч экенин белгиледи.
Почему они честно? Они все-таки дали картину обществу.
Эмне үчүн чындык? Анткени ал коомдогу картинаны көрсөттү. Жыйынтыгы кандай болорун эч ким билген эмес. Эмне үчүн баары азыр башымык жооп турат? бийлик канда чаппайса жигип чыккан шайлоону өткөрдү. Бул өлкө чынында эле өзүнүн пионерди көрнөгү үчүн кан төгүп төлөдү, деп сүйлөдү россиялык саясат талдоочу Аркадий Дубнов. Кыргызстан дүйнөнү таң калтырды деп жазып чыкты Вашингтон Пост Кыргызстандагы шайлоолор жөнүндө. Борбор Азияда элдин көбү мусулмандар түшкөн кичинекей бул мамлекет демократиялык системага жетиш үчүн алгачкы жолу региондо таза шайлоо өткөрө алды деп айтылат макалада. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими боюнча шайлоодо жеңишке жеткен партиялар арасында 27 орун Ата Журт партиясына тийди. Социал демократтар менен Ар Намыс партиясы 25 орун ээледи. Республика 22, Ата Мекен партиясы 18 мандат алды. Оппозициянын шайлоодо жеңишке жетиши өз кезегинде мурдагы бийликке кекинген күчтөрдүн катуу нааразылыгын туудурду. 14 октябрда парламентке мурдагы бийликтин камчысын чапкан саясатчылар толуп алды деп жогорку кеңештин имаратынын алдында мекен шейиттери жана айкөл ала тоо кыймылдары каршылык акцияларын уюштурушту.
Кыргыз элинин намысын тепсеп кайрадан бийлик башына жер сапкыч арзым аттар келди.
Байкоочулар мурдагы бийликчил Ак жол партиясынын курамындагы аткаминерлер, Ата Журт, Республика жана Бүтүн Кыргызстан сыяктуу партиялардын айланасына баш кошту деп белгилеп жатышты. Бакиев режими менен каршылашканга караганда көбүрөөк кызматташып келген Ар Намыс партиясы дагы кыска убакытта орус тилдүү жана башка улуттагы электоратты имерип алууга жетишти. Саясатта аныч Уран Ботобеков апрелде артка чегинген саясий күчтөр июнь айында түштүктө болгон тополоң окуялар учурундагы чыйрак иш аракеттер менен кайрадан позицияларын чыңдыганга мүмкүнчүлүк алышты деп белгилейт.
Сезимдерди курчуту, улутчулдук багы, урандарды чакырган партия катары албетте Ата Журт алдыңкы планга чыкты. Ал эми улуттук азчылыктарга саясий бир кепилдик берүү, алардын коопсуздугун камсыздоо боюнча кандайдыр бир ачык айтылбаган сөздөр албетте болду. Мына ошону Ар Намыс партиясы өзүнүн колуна алып, алардын колдоосуна ээ болду.
Шайлоодо сырткы күчтөрдүн каржылык жана маалыматтык кийлигишүүсү чоң болду деген пикирлер да көп айтылууда. Сөз жогорку кеңештеги Ата Мекен фракциясынын мүчөсү Равшан Жээнбековдо.
Азыркы шайлоодо мурдага караганда бир топ таза өттү, бирок азыркы шайлоодо тышкы күчтөрдүн, тышкы финансы ресурстарынын жана тышкы массалык маалымат каражаттарынын кийлигишүүсү аябагандай чоң болду да. Бул биздин шайлоочуларга кандайдыр бир деңгээлде таасир берди.
Президент Роза Отунбаева Азаттыкка жыл соңунда берген маегинде шайлоонун жыйынтыктарына токтолуп, бир катар суроолорду да ачыктап кетти. Маселен, мамлекет башчы апрель окуяларында бир мунчтун болуп чыккан демократиялык күчтөр шайлоого чачыранды болуп барышкандыктан утулуп калышканын айтып, алардын ичиндеги кемчилик өксүктөрдү атап сүйлөдү.
Бул лидерлер өтө амбициялары күчтүү. Мен өзүм эле кыйын, мен өзүм эле алып кетем, мен 50-60% парламенттин орундарынан алам дегендер бир топ эле болду да биздин арабызда да мына ушу. Бирок тилекке каршы башкача результаттар чыкты. Демек амбициялар менен биздин турмуш, биздин мамындай реальность алыс экенин көрүп атабыз.
Ошентип Кыргызстан парламенттик шайлоонун натыйжасында башкаруунун жаңы формасына парламенттик башкарууга көчтү. Жаңы башкаруу тутумунун ожолоп иштеп кетиши оңой болуп жаткан жок. Социал демократтар Ата Мекен Республика партияларынын биригип парламентте башкаруучу коалиция түзүү аракети биринчи эле сыноодон өтпөй калды. Акыры 1.5 айга созулган талашып тартышуудан кийин Республика, Социал демократтар жана Ата Журт партиясы бириккен коалиция түзүлүп, мамлекет 8 айга созулган убакыттан кийин конституциялык талаага кайтып келип, легитимдүү бийлик бутактары түзүлүп, жаңы жыл алдында ишке киришти. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Азаттык уктуруусун улантат Москвада жайгашкан мемориал укук коргоо борборунун Борбор Азия боюнча программасынын директору Виталий Пономарев апрель жана июнь окуяларын иликтөө үчүн жыйынтыкташ үчүн жакында Кыргызстанга келип алгачкы байкоолорун Азаттыкка айтып берди. Баяндаманын толук түрү 2011 жылдын февраль айында чыгат. Пономарев менен кабарчыбыз Аида Касымалиева маектешти.
Первый вопрос. Вы занимаетесь расследованием апрельских событий, да, и ошских, да?
Да.
Скажите, пожалуйста,
айтыңызчы, мына сиз апрель жана июнь айларында болуп өткөн окуяларды иликтөөгө алып жүрөсүз. Биринчи жыйынтыктар тууралуу айтып бере аласызбы?
Существуют белые пятна и в апрельских событиях, и в ожских событиях.
Апрель окуяларында да түштүктөгү трагедияда да ак тактар бар. Мисалы, мен апрель окуяларын иликтөө боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын чогулткан маалыматтары менен таанышып чыктым. Менин оюмча алар жазган маалымат жогорку деңгээлде жазылган эмес. Ош окуяларын алсак, ал жакта көйгөйлөр арбыныраак. Анын көбү мамлекеттик булактардын маалыматы бурмалап бериши менен байланыштуу. Мен укук коргоо органдары жөнүндө айтып жатам.
Я имею в виду в источниках, связанных с силовыми ведомствами.
А на что вы обращали внимание?
Ош окуяларын иликтөөдө сиз эмнелерге өзгөчө көңүл бурдуңуз?
Мы пытались найти непосредственных очевидцев тех или иных эпизодов.
Биз кээ бир эпизодтор боюнча окуяларды өз көзү менен көргөн адамдар менен сүйлөшкөнгө аракеттендик. Себеби түштүктө, айрыкча Ошко келгенимде, суроо биригиң менен эле расмий жана жөнөкөй эле адамдар мен билбейм деп жооп бербейт. Баары көргөн билгендерин айтып бере башташат. Бирок көйгөйлөр менен, маалымат менен тереңирээк иштей баштасаң, бул ооз эки окуялардын көбү калп болуп чыгат.
Очень часто содержат искаженную и недостоверную информацию, но я не знаю, такой общеизвестный, такой классический пример вот с девушками изнасилованными.
Буга классикалык мисал, бул Ошмунун жатаканасында зорукталды деген кыздар. Расмий маалыматтар боюнча андай болгон эмес. Бирок бул ушак кыргыздардын арасында гана эмес, өзбектер арасында да ушунчалык мээге сиңип калган. Кээ бир өзбек райондорунда бизге жолуккан адамдар: «Ооба, биз бул зорукталган кыздар тууралуу кабардарбыз». Бирок аларды өзбек улутундагы чагымчылар жазаган деп айтып берип жатышты. Стереотиптер аябагандай көп.
Стереотип. То же самое с числом жертв называют очень высокие цифры иногда, которые они не основаны, не основаны на...
Мерт болгондордун саны аябай жогорулатылып айтылат. Жакында укук коргоочу Айза Абдрасулова тизмени жарыялап, жакшы жумуш жасады деп ойлойм. Абдрасулова мамлекеттик органдар берген тизмеге салыштырмалуу 50-дөн ашуун адамдын өлүмүн тактаган. Ушул жерден эле карап көрсөңүз, Абдрасулованын ресурсун мамлекет менен салыштырып болбойт. Бирок ал мамлекет тактабай койгон ондогон курман болгондордун фамилиясын таап жатат. Бул расмийликтөө кандайча өтүп жаткандыгынын бир көрсөткүчү го дейм.
Десятки неучтённых жертв. Вот это вот тоже определённый показатель того, что мне кажется, что вот официальное расследование, оно... И, кстати, вот среди ещё одних белых пятен, я бы сказал, это событие у гостиницы «Алай».
Дагы бир актак бул «Алай» мейманканасынын алдында болгон баштапкы окуялар. Көп маалыматтар боюнча ал жерде чогулган калың элдин тобун таркатуу үчүн курал колдонулган, адамдар өлгөн. Бирок Алай мейманканасы негизги эпизод болгону менен мен Кыргызстанда бир да макала же баян көргөн жокмун. Ал жерде эмне болгон бүдөмөк.
Я здесь не видел ни одной публикации в Кыргызстане, где бы детально вообще описывались эти события, вот это вот этот эпизод именно в гостинице Алай. И раз уж было применено оружие, то вообще логичный вопрос, который возникает, кто дал.
Эгер курал чын эле колдонулган болсо, ким буйрук берген? Ал жердеги операцияны ким башкарган? Менин оюмча азыр түштүктө укук коргоо органдары маалыматтарды жаап жашырып жатышат. Мисалы, атын атабаган бир милиция кызматкери башка жерден жардам болду. Мисалы, атын атабаган бир милиция кызматкери башка жерден жарадар болдум деп жазууга аргасыз болуптур. Көп эпизоддор такыр расмийликтөөгө кирбей калган. Мисалы, ностальжи кафесинин жанында 20 адам барымтага алынып, аялдар да, эркектер да зорукталып, кийин алар алмашылганы тууралуу маалыматтар бар. Жана Ошто бул тууралуу баары айтышат. Ал адамдар, мисалы, дароо эле видеотасмага интервью беришкен.
Женщины, и мужчины, и там, в общем, разные другие страшные эпизоды, по-моему, они были обменены, и, в общем, это очень широко известный случай в Аше, да, и существует видеозапись, где вот сразу, как бы, интервью с ними берется, так сказать, по горячим следам после освобождения, вот, насколько я знаю...
После июньских событий власти Кыргызстана обвиняются в том, что идет нарушение прав человека, да?
Июнь окуяларынан кийин эл аралык уюмдар адам укуктарын коргоо сферасы начарлап кетти деп кыргыз өкмөтүн байма-бай сындап келе жатышат. Сизге бул аргументтер жүйөлүү угулабы?
Скажем, пытки в отношении задержанных, они носят почти повсеместный характер. И соответствующие жалобы не расследуются.
Кармалгандарды кыйноо ушул жакта көйгөйлөр арбын. Ал боюнча келип түшкөн арыздар дээрлик каралбайт. Милиция акча өндүрүп, анан боштот. Бул да кеңири тараган көрүнүш. Азыр кичине азайып калыптыр. Бирок дагы деле көп кездешет. Тарифтер 1000 доллардан 10000 долларга чейин.
Задержан, это им просто как бы говорили, принеси, пусть твои родственники принесут деньги, или, значит, тебе будут предъявлены уголовные обвинения. Большинство были освобождены за деньги. И вот сейчас, в последнюю поездку, эта практика, в принципе, продолжается, но пик, конечно, прошел. Сейчас эти тарифы там от 1000 до там 10 000 долларов доходят. И вот и в Джалабаде на это жаловались, и в Аше, и, ну, там для богатых людей там отдельный разговор, но это вот для обычного человека. Но с судебными процессами то,
что... жараяндарында адам укуктары бузулуп жатат. Менин байкашымча, түштүктө акыйкат сот жараяндары жүргүзүш үчүн шарттар түзүлгөн эмес. Катышуусу түздөн түз далилденбеген адамдарды көп жылдарга кесип жиберип жатышат. Бул барып-барып саясий проблемага айланат. Азыр муну бийликтегилер ойлонбой жатышат. Анда адамдардын саны 100-дөн ашканда 1-2 жылдын ичинде чоң баш ооруга айланат.
скажем, люди, которые были просто там случайными свидетелями вот тех или иных событий, но поскольку не установлены непосредственные преступники, то их хватает, как бы дают большие сроки, и мне кажется, это вот через какое-то время это создаст политическую проблему.
Список Азиза Абдрасулова Каламшамы был опубликован, и его очень негативно восприняли.
Мисалы Азиза Абдрасулова жарыялаган тизимге ача пикирлерди жаратты. Азыркы адамдар ар кандай иликтөөлөрдүн жыйынтыктарына деле ишенбегендей болуп турушат. Сиз даярдап жаткан иликтөө кайрадан жараны чукубайбы, кандай ойдосуз?
Кто начинал? Или на что вы делаете упор, и принесет ли какое-то облегчение или перемирие ваш доклад? Какое у вас ощущение?
Пока единственная серьезная попытка была в докладе Human Rights Watch, но там есть целый ряд ошибок и неточностей, с моей точки зрения.
Буга чейин кийин улуттуу баяндаманы Human Rights Watch уюму жазады, бирок аларга да менде өтө көп суроолорум бар. Себеби алар өтө тез аранын ичинде маалымат топтошуп, аны чыгарганга шашышкан. Чынында баарын иликтеп чыгуу өтө оор. Мисалы, 90 жылдары эмне дегенибиз менен Ички иштер министрлиги күнүгө гезиттерге сводканы берчү. Быйыл болсо окуялардан 2 ай өткөнгө чейин биз андай расмий хрониканы көргөн жокпуз.
Что произошло, пусть она там неполная, да, где-то неточная, но по крайней мере было что-то. Здесь мы на протяжении 2 месяцев, да, не могли получить элементарную вот официальную хронику событий. И даже вот те хроники, которые вот были представлены в национальную комиссию, да, и вот сейчас можно уже определенный доступ к ним есть, там они вызывают очень много вопросов. И вот что касается вот международной комиссии, конечно, она вот с моей точки зрения слишком поздно приступил или получил возможность приступить.
Ал эми Эл-Арал комиссия өз ишин баштоо үчүн мүмкүнчүлүктү өтө кеч алып калды. Азыр маалымат чогултуу кыйыныраак. Ушак айыңдар фактылар менен аралашып кеткен. Көбү маалымат берүүдөн коркот. Себеби аларга сен көргөн болсоң, демек катышкансың деген айып тагылышы мүмкүн.
Рассказы дополняются уже не только с тем, что человек сам видел, но и как бы вот рассказами, которые он слышал от других, и вот это вот надо отделять, да, вот то, что он может свидетельствовать сам от вот иногда слухов, которые он пытается интегрировать в свой рассказ. Многие люди боятся говорить откровенно, потому что, скажем, признание того, что ты что-то видел, оно вот в нынешних условиях на Вики может стать фактически основой для уголовного обвинения.
Сизге чоң рахмат, келе жаткан жаңы жыл майрамыңыз менен.
Москвада жайгашкан мемориал укук коргоо борборунун борбурасы боюнча программасынын директору Виталий Пономарев менен кабарчыбыз Аида Гасмалиева маектешти. Манас Саматов айыл чарба техникасын саткан бизнесмен, ал көп жылдардан бери кара континенттин кап ортосундагы Уганда өлкөсүнө каттап турат. Көп улуттуу, кедей, бирок туруктуу турмушта жашаган бул өлкөдөн кезектеги сапардан кайтып келатып, Саматов мырза Азаттыктын Прагадагы кеңсесине кайрылып кеткен эле, аны менен Прага студиясында Жаңыл Жусупжан маектешти.
Кыргыздар барып Угандада дыйканчылыкты үйрөтүп атыптыр деп угатабыз. Мисалы Баткенден кара дарбызды барып эгишиптир, анан кийин ушунчалык аларга жаккан экен деп. Ушул баткендиктердин кандайча ушул жака барып калганын айтып берсеңиз.
Булар Сауд Арабияда жүрүп бир шейхтин килем саткан дүкөнү бар экен. Анан 50 гектар жери бар экен. Виктория көлүнүн боюнда Нил дарыясы башталган жерде килем сатып жүрүшүп, анан кийин жана 50 гектар жерде бирдеме кылып иштеткиле деген өтүнүч болуп калат. Булар Кыргызстандан дарбыздын үрөнүн алып барып туруп баягы жерде себишет, 2 жыл түшүм алышат. Анан кара дарбыз ошентип бул 2000-жылдын баштарындагы сөз. Бүгүнкү күндө мен базарында барып көрүп атам, кара дарбыз бар Угандада. Даамы кичине өзгөрүп калат экен, бирок кара дарбыз бар.
Даамдуу экен?
Даамдуу, бирок биздекидей эмес.
Кара дарбыз деген кандай? Мисалы биз жашыл дарбызды билебиз.
Сорттору көп да. Сырты жанакы жашыл, кочкул, коюу жашыл.
Ага, түшүндүм.
Күндөрү кеменде биз аны кара дарбыз деп коебуз.
Азыр эми сиз барып кеп кеңешиңизди берип аткан экенсиз, Уганда деген эмне болгон өлкө экенин бир аз айта кетсеңиз. Көз карандысы калганына 50 жыл болуптур, 50 жыл болуп калыптыр. Анан өтө көп улуттуу экен. Ушул улуттар аралык маселе кандай чечилет экен ал жерде?
Булардын дагы азаттыкка жетишкендиги, бүгүнкүдөй туруктуу бир системага келиши жолу аябай татаал экен. 62-жылы азаттыкка чыккан менен булардын 80-жылдын акырына чейин өзүрө ич ара келишпештиктер көп болгон. Бүгүнкү күндө бүт закондору либералдуу. Чет мамлекеттиктер көп барат экен, инвестиция каналдарына жол ачык экен. Ошол экватор өлкөлөрүнүн ичинде көпчүлүк чет элдиктер ошо Кампалада туруп иш тутканды ылайык табышат экен, макул табышат экен.
Инвестициялык климат ал жерде жакшы экен да?
Жакшы экен. Жакшы экен. Барып туруп аэропорттон $50 төлөп туруп, виза алып кирип кете бересиң. Кирип кете бересиң.
Кыргызстан жарандагы.
Кыргызстан жарандагы. Анан албетте мындай өлкөлөрдүн негизги оорусу бирдей бул коррупция. Коррупция. Бирок угандалыктардын бир жакшы өзгөчөлүгү бар экен. Билбегенин биз муну билбейбиз, муну үйрөнгүбүз келет деп мындай жаңылыкка болгон умтулуусу аракети күчтүү экен.
Улут маселеси баягы Кыргызстанда кыйын болуп аткандан кийин ушул жагын айта кетсеңиз, ал жакта мисалы бир дагы улут сан жагынан көптүк кылбайт экен. Өз арасында мамилеси кандай экен?
Буларда жагдай таптакыр башкача экен. Буларда улут деген нерсе жок экен. Буларда жанагы уру-уру мурда токойдо жашап келген өзүнчө бир кыргыз тилинче айтканда уру-урулар бар экен. Ошолордун жанагы королдору бүгүнкү күндө да кандайдыр бир мамлекеттик статусу бар экен. Статусу бар экен. Адан сыртында буларда англис тили мамлекеттик тил болуп эсептелет экен. Дин жагынан бири-бирине болгон мамилелери жакшы экен. Конфессиялардын бири-бирине болгон мамилелери жана уруулардын бири-бирине болгон мамилелери терс жактары жок экен. Көз көрүнө бир карама каршылыктар жок.
Ушул көз карандысыктын алгачкы жылында Уганда 5 миллион киши болуптур дейт, азыр болсо 35 миллионго чыкса керек.
33 миллион экен, ооба.
Бүгүн кыргыздар 5 миллион бир жарым кылымда ошончого жетип калат деп ойлойсузбу?
Бул жерде бул таптакыр башка тема. Менин көзүм жеткени мындай экен да. Албетте Кыргызстан менен Угандандын ортосундагы жанагы сабаттуулуктун деңгээли жөнүндө салыштырып болбойт. Бул угандалыктардын турмушун көрүп туруп, мен мисалы үчүн колонизаторлордун сырын, башка элдерди багынтуу сырларын аябай жакшы үйрөндүм.
Мисалы Кыргызстан кандайча колония болгон дагы тагыраак көрдүңүз деп айтсам болобу?
Ошол механизмди дагы да жакшы түшүнөт экенсиң да. Түшүнөт экенсиң. Булардын баардыгы ак колонизатор, кызыл колонизатор, көк колонизатор, булардын эч кандай айырмасы жок экен. Булардын максаты бир: жат элдерди багынтырып, байлыгын ташып кетүү.
Ал эми бизге окшогон элдердики ошого туруштук берип, өзүбүздүн улуттук дагы, экономикалык дагы көз карандысты сактап калуу, туурабы?
Бул жерде жанакындай кып-кызыл улутчулдук эмес, акылдуу, интеллектуалдуу улутчулдук керек бизгечи.
А бизге ошондой интеллектуалдык дараметибиз жетеби?
Бизде кудайга шүгүр интеллектуалдык потенциалыбыз жетишерлик, бирок бизге жолубузду тосуп аткан бир нерсе бар да менин байкашымча. Биздин азоолугубуз, эркиндик, демократия урушу экен деп эле биз көчөгө чыгып алдык. Мен дайыма айтып келем, биз кыргыз эли азоо элбиз, жүгөнү жок элбиз. Бул туура, бирок өзүбүзгө, өзүбүздү өзүбүз жүгөндөшүбүз керек.
Мыйзамга жүгөндөтүшүбүз керек.
Мыйзамга жүгөндөтүшүбүз керек, ооба.
Угандынын климаты кандай экен элестетип көрсөңүз, Баткенде сиздин айылыңызда отурган балдар, агабыз ушул Угандада жүргөн экен, аякта кандай болду экен, аба ырайы кандай экен, жердин баарында кыйналып
калбадым экен ысыкта деп ойлоп атышат баардыгы эле.
Банан үзүп алып ошону жеп жүрүптүрбү? Климаты кандай, жери кандай?
Кудай берген жер экен. 22-25 градус болуп турат экен.
Жайгышы
салкын деп айтсам болот. Бир күндө бир, эки үч жолу дыбыр дыбыр деп жамгыр жаап өтүп турат, салкын болуп калат. Бир гана кемчилдиги ошондой болгонуна жараша кичине нымдуулук жогорураак экен. Жапжашыл, жапжашыл айыл чарба өндүрүшүн өчтүүгө аябай шарт жакшы экен.
Сизге чоң рахмат. Манас Саматов айыл чарба техникасынын лизинги же болбосо айыл чарба техникасынын финансылык арендасы боюнча эл аралык адис биздин Прагадагы студиябызга келип маектешип бергениңизге чоң рахмат. Жакшы жетип алыңыз үйгө.
Силерге да чоң чоң ийгиликтер каалаймын.
Уганда өлкөсү менен кызматташып келаткан кыргыз бизнесмени Манас Саматов менен Жаңыл Жусупжан маектешти. Азаттыктын программасы ушуну менен соңуна чыкты. Программага Максат Акматжан уулу Ян Рамбусик операторлук кылышты. Уктурууну Прагадан мен Эшенбай Урушев өткөрдүм. Кечиңиздер кушубак улансын. Бишкек